Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202, od 16 pa dok ne stigne. Stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Uz ovako lep dan, jedna lepa tema u nove emisije Tu i tamo, a to su ljudi. Ljudi se pojavljaju u naslovima pesama, ali i u imenima grupa i sa njima ćemo se družiti danas sve do 17.30. I za početak, šta mislite, ko će vam poželeti dobrodošlicu? Pa naravno, sjajni, srećni ljudi i grupa R.E.M. Shiny Happy People.
Ja sam Zoe Kida iz benda Zemlje Gruva i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202. People need hope.
Slušali singl iz 72. godine koji se zove i dalje People Need Love ili Ljudima je potrebna ljubav. To je pesma grupe ABBA, ali u to vreme kada se pojavio singl, oni su bili potpisani kao Bjorn i Benny, Agneta i Annie Fried. Ali bila lepa prilika da se podsjetimo ove pesme, grupa ABBA često gostuje u emisiji Tu i tamo, a sada ćemo slušati nešto drugačije. A reč je o bandu The Doors, a njihova pesma se zove People Are Strange i našla se na njihovom drugom albumu Strange Days 1967.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Ja sam Luka iz Tučelos, mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
202.
So green, I can stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long, and I've been putting out fire. Well, the gasoline sees these eyes so red, red like jungle burning bright. Those who feel me near, full of lies and change their mind. It's been so long. Silver's pulsing night, a flying echo, a heartbeat. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. You've been so long. Well, it's been so long. Well, I've been putting out the fire with gasoline. Putting out the fire with
so blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry. A judgment night can never bend.
See these eyes so green, I can't stare for a thousand years. Just be still with me.
Ovo je bila jedna sjajna filmska tema, Cat People ili Ljudi mačke, sa soundtracka iz istoimenog filma iz 1982. Zanimljivo je da je muziku već gotovo kompletnu napisao Đorđe Moroder, kada je reditelj filma zamolio Davida Bowie-a da se uključi i da to naravno otpeva i snimi i da napiše reči. I tako smo slušali ovu pesmu Cat People. Vi slušate emisiju Tu i tamo i već ste počeli da nam se javljate, tako i nastavite. javite. Naš broj telefona je 064-020-2200, a možete da posetite i našu Facebook stranu Tu and Tamo, pa i da tamo nešto zabeležite i naravno da je lajkujete. A ono što ćemo mi sada da lajkujemo je pesma grupe Lebi Sol, u kojoj se pominju ljudi, i to mamorni ljudi.
Ja sam Goran Bogdan, mogu da kažem samo slušajte Tu i Tamo.
Priđi bliže i pogledaj dobro. plavih lica i plavi svet iz plave kutije.
Posle prvih taktova pesme Ljudi iz gradova benda EKV, pisale su nam Sanja i Lidija i zahvalile se što su čule ovu pesmu u našem današnjem izdanju emisije Tu i tamo. A sada je vreme za grupe koje u svojim imenima imaju ljude. I to krećemo sa jednim neobičnim američkim indie bendom koji se zove Foster the People, a ime su dobili po glavnom čoveku benda koji se zove Foster. I samim tim je i grupa dobila ime. Pesma koju ćemo slušati danas zove se Don't Stop, pa u zagradi Color of the Walls, a kao što rekoh, ime grupe je Foster Ljudi.
Shoes.
Yeah.
Ja sam Stjepan iz Tučelos. Mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
Beograd, Beograd 220.
Bili smo tako i malo u disco fazonu uz grupu Village People i njihovu pesmu Go West. Znači, oni su obeležili muzičku scenu sa kraja 70-ih. Ovu istu pesmu na svoj način snimili su članovi benda Pet Shop Boys i to 93. I tako je udahnuli neku novu energiju i nov život. Bili su to Village People, a sada se vraćamo pesmama koje u naslovu imaju reč ljudi. Ovo je isto jedan veliki hit kog verujem da ćete se sa radošću podsjetiti. Zove se People Hold On i to je pesma koju je napravila ekipa Cold Cut zajedno sa Lizom Stansfield. Kasnije je ona to stavila i neki od svojih albuma, ali prvobitna verzija našla se na albumu What's That Noise benda Cold Cut. Ali u prvom planu ipak Liza Stansfield. People Hold On.
Everybody's looking for me, yeah. Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Vaša brojka 202.
Bio Morrissey u numeri Certain People I Know i u ovom sekundu stigla je poruka koja kaže hvala za Morrissey-a, ulepšali ste mi dan. Onda imamo još jednu simpatičnu poruku od Nikole. Zemljani, moje pozdrave vama i radiju BGD 202. Preneće lep i prijatan voditeljkin glas, eto. Mi slušamo Tu i tamo, e pa lepo, nastavite tako. Pa onda evo, pisao nam je i neko iz Kragujevca, mislim da se zove Čeda. Imate najbolje muzičke urednike pod ovim svodom, kaže on. A onda dolazimo i do jedne poruke koje je poslao Nikola. I to sa jednom željom za Roberta Palmera, ali pošto nisam sigurna da ćemo stići da pustimo tu pesmu danas, mi za njega puštamo jednu drugu, takođe iz 80-ih, jer mislim da on voli to muzičko vreme. Ovo je Tina Turner i njenih dvoje ljudi, Two People.
Living on the edge of life, Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate tu i tamo.
Maybe your mama gave you a boy. Maybe your daddy didn't love you enough, girl.
Carrying money until the sword turns green.
Star People i veliki hit Georgea Michaela, to smo slušali, a pre nego što čujemo još jednu pesmu, ovoga puta opet sa ljudima u imenu grupe, da vam kažem da nam se javio i Aleksandar iz Šida, koji se zahvalio za Lizu Stansfield, jer kaže da dugo, dugo nije čuo pesmu People Hold On. Takođe pozdrav i za Nikolu i njegovog ujaka Milana, oni će znati zašto. A sada evo još jedna poruka koja upravo stigla, kaže ovako: neko je tu i tamo, a ja sam uvek sa vama, a pozdrav je Buđavi Laki. A ono što mi dalje slušamo u emisiji Tu i tamo, koja za temu ima ljude, je grupa M People ili M Ljudi i njihov veliki hit iz 90-ih, Moving On Up.
si rečeš, ljudi nisu isti. Ljudi nisu isti. Ljudi nisu isti. Svi ljudi. On je živ, muči se. On je mrtav, kuči se. Proza dani, proza noći, odluči se. Kada ćeš moći, ljudi nisu isti.
Ljudi nisu isti, kaže Cane i njegovi Party Breakersi. Oni se spremaju za veliki koncert koji će biti 18. juna na stadionu Tašmajden. A dok eto ne bude taj koncert, mi smo slušali Party Breakerse, a sada nastavljamo sa tim čuvenim ljudima u muzici. Evo, sledeća grupa zove se Duran Duran i oni imaju pesmu koja ima ljude u naslovu, a u stvari kaže život drugih ljudi, Other People's Lives. To je pesma koju su napisali članovi benda Duran Duran i njihov dugogodišnji, sada već producent, Mark Ronson. Slušamo grupu Duran Duran.
Ja sam Ace Celtic i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
Living on free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have to spare. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. Gotta walk in the town to find a job.
What's enough?
Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. And she can. Closer the knit, the tighter the knit, and the chills stay away. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With a whole lot of love and a warm conversation, but don't forget to pray. Making you strong where you belong. And we're living in the love of a common people. Smiles really hard on a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can.
Love of the Common People, pesma koju smo slušali u izveđenju Paula Younga, pojavila se prvo kao singl 1970. A posle toga doživela je mnogo raznih obrada, a jedna od njih, svakako jedna od najznačajnijih, je i ova koju je snimio Paul Young, takođe jedna od velikih muzičkih zvezda 80-ih. Pa je to isto dobro nam došlo danas, s obzirom na to da se u pesmi pominju ljudi. E, sada je vreme za Usamljene ljude, a to je pesma koju su zajedno uradili članovi ekipe Il Blue i poznati pevač James Morrison, pa da proverimo kako to zvuči.
Someone, do you think that you're the only one? Do you?
Do you?
When tears are falling in the dark, do you listen to your beating heart? Do you?
Do you?
'Cause I see a space where we belong, and all you have to do is turn.
Svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne infreddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare, che se ne va, dove mi pare. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, lo sguardo all'orizzonte se ne va. Portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare, che se ne va, dove gli pare. Più
inchiodati dalla realtà e la gente di mare va.
U našoj emisiji smo čuli malo i italijanski jezik i to u temi Gente di Mare ili Ljudi s mora. To je pesma koja je predstavljala Italiju na izboru za Eurosong 1987. Pesmu su u duetu izvodili Umberto Tozzi i Raf i pesma je u finalnom plasmanu osvojila poziciju broj 3, ali eto, uvek je lepo prisetiti se pesama koje su nekad bile veoma slušane i popularne, pa se onda dugo nisu čule, ali baš zato postoji radio da puštamo i takve pesme. Pre nego što čujemo Sila koji kaže People get ready ili Ljudi spremite se, da i vas podsjetim da se spremite za Noć muzeja koja je večeras u Beogradu i 202 se uključuje svojim programom u Noć muzeja. Tako da možete da malo šetate po Beogradu, obilazite muzeje, a onda da dođete i do našeg radija, jer od 21 sat počinje koncert koji će biti veoma značajan, jer će muziku 60-ih i 70-ih izvoditi Vis Limunada, Stari majstori, Srđan Marjanović, Vlada Jet Band i mnogi drugi. A o tom vremenu će u studiju sa kolegama razgovarati i Dejan Đurović, Luka Mijatović, Zoran Modli, Ljuba Ninković, tako da će to biti jedno veoma zanimljivo muzičko veče i kod nas na radiju. Ako slučajno ne možete da dođete lično, onda slušajte direktan prenos. I kao što malo pre rekoh, vreme za Sila i pesmu People Get Ready.
Oh, oh yeah. Ma, 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 ma. People get ready. There's a train a coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket, you just thank the Lord. So people get ready. There's a train to Jordan, picking up passengers from coast to coast. Faith is the key, open up the doors and boredom. There's hope for all among those who love the most. Just thank the Lord.
Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Malo smo se prodrmali i uz grupu Prodigy i Voodoo People. Ova pesma bila je kao single lansirana 94. Zanimljivo je da se u muzici grupe Prodigy često pojavljuju različiti semplovi iz nekih drugih pesama. Konkretno u ovoj pesmi jedan od glavnih rifova pozajmljen je iz pesme grupe Nirvana Very Ape. Bili su to Prodigy u emisiji Tu i tamo. Stiglo je jedno pitanje, da li su bili Depeche Mode? Evo, otkriću vam tajnu, njih čuvamo za kraj, ali imamo još malo vremena do samog kraja. Vreme je za pevačicu i kantautorku koja se zove Nico Case, a njena pesma koja nama danas treba zove se People Got a Lot of Nerve. Ali meni uvek brzo prođe naša playlista i uvek neka pesma ne stigne da stane. Šta da radimo? Tako je to, uvek imamo više pesama nego što možemo da pustimo. Evo, pred sam kraj da vam pročitam još samo neke poruke. Evo, neko se setio sjajne Nade Knežević i pesme Šta je s vama ljudi, a neko je predložio i The Doors je People are Strange. To smo slušali kod nas u emisiji, što znači da svi oni koji nisu slušali od početka pesmu mogu da nadoknade i na našem sajtu, zato što se naše emisije nalaze i tamo posle emitovanja. Mi smo stigli do kraja, mogu samo da vas pozdravim u ime naše ekipe, Sonja Sibinoski, Dušan Jovanović, Ivana Pataković, da naravno ostanete uz 202-ku, slede emisije Trepta i zvezda, Lepe reči, pa finale hita, a onda i jedan veoma zanimljiv i originalni koncept koji prati Noć muzeja i svirka u našem studiju 6. Za kraj, kao što sam malo pre otkrila, slušamo grupu Depeche Mode koja ima pesmu idealnog naslova za kraj Ljudi su ljudi ili People are people. Vi ne zaboravite da lajkujete našu Facebook stranu Tu and tamo i da nas slušate iduće subote od 16 sa nekom novom temom.